Nikber fil-fidi. Jimma nistax nissejjaħ nisrani għax irċevejt is-sagrament tal-mamudija biss. Il-mamudija li jena rċevejt meta kont tarbija rrid ngħixha matul ħajti kollha. Fil-prattika li ngħix il-mamudija tiegħi u li nkun nisrani jfisser li nkun dixxiplu ta' Ġesu nimxu warajh. Irrid nilbes il-karattru tiegħu. Fil-mamudija jien irċevejt id-don u l-frott tal-Ispirtu Santu u fis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof dawn niżlu fuqi b'qawwazja speċjali. Is-seba' doni li tal-Ispirtu Santu huma l-erf, il-fema, il-kunsill, il-qawwa, ix-xjenza, il-pjetà u l-biża' ta' Alla. Dawn id-doni huma l-enerġija li jingħata n-nisrani biex ikun jista' jgħix b'karattru jixbaħ lil dak ta' Ġesu. L-erf. Proverbju Russu jgħid li l-bniedem għaref u dak li għandu id-dnieħ twal, għajnieħ kbar u l-sien qasir. Il-veru erf u dak li ġej mill-Ispirtu Santu u l-frott ta' esperjenza spirituali ta' mħabba ma' Alla. Tkun għaref ifisser li tara kollox bl-għajnejn ta' Alla. Iżjed ma tkun tħobb lil Alla, iżjed tara l-affarijiet bil-moħħ u bil-qalb tiegħu. Bosta qaddi sin kienu neqsin mill-istudju u l-intelligenza. Imma kienu mimlijin bil-erf ta' sema, tant li ħafna kienu jmorru għandhom għad-direzzjoni spirituali. Fostom insibu li San Franġisk ta' Sisi, San Giuseppe ta' Copertino u li San Juan Maria Vianney. Il-fema. Mhux faċli tifhem għaliex il-bniedem ġust ibati u l-midneb igawdi. Mhux faċli tifhem għaliex nitolbu u ma naqilawx. Ebda xjenza u ebda filosofija ma tispjega dan kollu. Tasal biss biex tifhem xi ħaġa jekk ikun qawwi fik id-don tal-fema. U biss jekk ikollok id-don tal-fema li tasal tifhem il-beatitudnijiet. U wkoll permezz tad-don tal-fema li aħna nifhmu l-Evanġelju. Il-kunsill. Permezz ta' dan id-don naraf u niddixxerni, nagħżel, dak li Alla jkun qed jitlob minni f'mument partikolari. Kien bis-saħħa ta' dan id-don li Ġesu ddeċida li jfejja minkejja li kien is-Sibt. Kultant aħna niġu wiċċ-ċimbwiċċ ma żied diffiċli f'ħajjitna bħal ngħidu aħna imbor il-qudiss jew noqgħod m'ommi li tinsab marida d-dar. Il-qawwa. Permezz tal-qawwa spiritwali mod ilna mill-Ispirtu Santu, aħna nkunu kapaċi naffrontaw tentazzjonijiet. Attakkaj tax-xitan, profi tal-ħajja, u jkollna obbidjenza lejn ir-rieda tagħna. Hija l-qawwa li bija San Franġisk jimman sal-lupu ta' Gubbio, jew dik ta' Padre Pio li jsofri għal tant snin bil-pjagi tal-passjoni mingħajr gargir jew il-ment. Hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu li tgħinha nibqgħu onesti fuq ix-xogħol tagħna, ma mparlawx bla bżonn fuq l-oħrajn, u naħfru lil min jagħmlilna d-deni. Ix-xjenza. Ix-xjenza mhix xjenza li ssibha fil-kotba iżda titgħallimha biss bl-esperjenza diretta tiegħek ma' Alla. Eżempju ta' dan id-don huwa meta l-ħallil fuq l-lemin ta' Ġesu ma kienx istudjus jew teologu ma kellu d-don ta' xjenza meta talab lil Ġesu jiftakar fih meta tiġi fis-saltna tiegħu. Il-pjetà. Aħna mistiedna ngħixu l-ħin kollu f'atmosfera ta' wlied missierna li jufis mewiet u għalhekk imħeġġa biex nitolbu ħafna. Tkun nisrani bid-don tal-pjetà jfisser li tkun nisrani medi f'ħajja ta' talb. Dan id-don jimmaturana fir-relazzjoni tiegħi mal-oħrajn. Għax jekk ngħixu l-esperjenza tagħna bħala wlied Alla, iżjed nibdew ninħarsu lejn l-oħrajn fid-dawl li dawn huma wkoll wlied Alla u għalhekk ħuti. Il-biża ta' Alla. Dan id-don mhux biża minn Alla, imma hu biża ta' Alla. U l-biża ta' wlied li tant iħobbu li jibżgħu li jitilfu l-persuna maħbuba. Il-ktieb ta' Ben Sirak għandu kliem sabiħ dwar dan id-don. Il-biża tal-mulej iferraħ il-qalb u jnissel fih ferħ, għena u ħajja twila. Il-virtujiet kardinali u l-virtujiet teologali. Il-virtujiet kardinali huma erba: l-aqal, il-ġustizzja, il-qawwa u l-qies. Il-virtujiet teologali huma tlieta: il-fidi, it-tama u l-imħabba. Dawn it-tliet virtujiet jissejħu teologali għax għandhom x'jaqsmu direttament mar-relazzjoni tan-nisrani m'Alla. Dawn il-virtujiet ma jiġux fin-nisrani bl-isforz tal-bniedem waħdu, iżda jiġu fil-bniedem u jikbru permezz tal-grazzja ta' Alla. Biex jirċevihom u jikbru fih, in-nisrani jrid jitlobhom lill-Alla. Jiftaħ qalbu biex jilqahom u jikkopera mal-grazzja li jingħata fihom biex jikbru fih. Il-fidi. Fil-katekiżmu tal-Knisja Kattolika naraw li l-fidi hi dik il-virtu li biha nemmnu f'Alla u f'kull ma qalilna u rrivelalna. U li l-Knisja tgħidilna li għandna nemmnu għax Alla hu l-istess verità. In-nisrani jrid jgħid dak kollu li ġi jgħallimna Ġesu. Bħal Sittna Marija li baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kbar kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruha. Il-fidi tagħna għandha tkun fuq Sidna Ġesu Kristu u fil-Knisja Kattolika. It-tama. Fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, it-tama bħala virtu teologali trid tiġi deskritta bħala dik li biha nixtiequ bħala ġid tagħna s-salt tas-smewiet u l-ħajja ta' dejjem. Aħna u nafdaw fil-wedid ta' Kristu. Nafdaw mhux fil-ħila tagħna, iżda fl-għajnuna tal-grazzja tal-Ispirtu Santu. It-tama fil-wedid tat-Testament il-Qadim tidher fl-isbaħ mument tagħha fix-xwejja ħxmun li kien qiegħed fit-Tempju meta Marija u Giuseppi marru jippreżentaw lil Ġesu. It-tama n-nisrani għandha isem wieħed biss: Sidna Ġesu Kristu. U madwar il-figura u t-talim tiegħu li rridu nibnu t-talim fuq it-tama n-nisranija. L-imħabba. Dwar il-karità jew l-imħabba, il-katekiżmu tal-Knisja Kattolika jgħidilna li biha nħobbu lil Alla għalih innifsu aktar minn kull ħaġa oħra u l-proxmu tagħna bħalna nfusna. Għall-imħabba tal-Alla. Ġesu stess għallimna ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Meta tħobb lil Alla, tkun qed tagħtih iċ-ċans li jagħtik l-imħabba tiegħu biex jimlik bl-imħabba tiegħu, hekk li tibqa' tħobb din l-imħabba. Minn dawn it-tliet virtujiet, l-imħabba. Il-karità biss tibqa' fil-ħajja ta' dejjem. L-imħabba hija l-pont bejn il-ħajja ta' hawn u l-ħajja ta' dejjem. Fil-ħajja ta' dejjem ma jkollniex bżonn il-fidi għax lil Alla narahu ċimbwiċ, mhux biss nemmnu fih. Ma jkollniex bżonn it-tama għaliex il-weda tkun twettqet u nkunu qegħdin ngħixuha.